Pesa e madhe e pashkëve që janë qendra e jetës së të çdo krishteri, ashtu si në mbar botën, edhe tek ne është festuar me solemnitet. Misteri të madh të pashkëve i parapriu 3 ditë shishejt, organizuar me lutje, adhurim e meditim mbi vdekjen dhe ringjalljen e Jezu Krishtit, ku vlen të theksohet pjesëmarrja shumë të besimtarve që me zemrën e tyre duan të kërkojnë të vërtetën në Krishtin. Krishti është ngjallë, ai është jeta jonë, ai është drita që ndriçon ecjen e njerëzimit. Janë të fjalët e shkëlqyesisë së tij i Zot Lucian Augustinit, shqiptuar në fillim të vigjiles së Pashkëve, të premtuar në katedralen e Lumja Nën Tereza në Vaudejës, ku dëshironte që gëzimi i këndimit të kësaj nate të shenjtë si ka përcente muret e katedrales e si bari i kësaj dioqeze të dërgon të lajmin që nasolli shëlbimin të gjithë besimtarve që janë besuar kujdesit të ti baritor. Nata shenjt e pashve, nata që dëshmoj fitohen Jezu Krishtin mbi vdekjen, është këmtuar në përmjet 4 simbolëve të liturgjisë, që janë drita, fjala, ujë dhe buka, e në këtë natë të shenjt kisha është lentare e jetës e re. Edhe të dielën gëzimi i ringjalljes ka ndezur zemrat e qindra besimtarve, që të imbushin katedralen për të marrë pjesë në këndimin eukaristik. Në homelinë e rastit, i Zot Lucian Augustini shpalli lajmin e gëzushën të ringjalljes. Krishti ringjallur është gëzimi që mbush zemrat tona, është jo vërtet e fesë son me të cilën i uroj njëri tjetrit me shëndet Pashkët. Pashkët, ngjallja Zotit ton Jezu Krishtit, po bën thelbin dhe qendën e besimit ton. Ngjallja Krishtit vullos identitetin ton të qenurit të krishterë katolik. Vdekja, ngjallja Jezu Krishtit, është ngjarje një dashurie të paarritshme, sa i Zot Luciani, është fitoria dashurisë që na çlirojnë nga sklavëria e mëkatit dhe vdekjes. Krishti ja ndryshoi faqen historisë duke i dhënë jetës së njerëzit kuptim e vlerë të re. Krishti sot na thot, sa i Zot Luciani, unë ngjalla e jam gjithmonë me ju. E këto fjalë na ftojnë të kundrojmë Krishtin e gjallur duke dëgjuar zërin e tij në zemrën tonë. Ndërsa të hënën e pashve, meshtaret janë drejtuar drejt zonave malore për të këndtuar meshën e ringjalljes së Zotit tonë Jezu Krishtit edhe tek besimtarët më të largët që dëshirojnë ta njohin, t'ia hapin zemrën dhe të dëgjojnë thirrjen e dashurisë që vetë Krishti na drejton.